Hvordan skal vi oppdra barna våre, og var det egentlig bedre før? I denne episoden skal du få høre den andre og siste delen av paneldebatten om barneoppdragelse som forskning.no arrangerte under forskningsdagene nå i september. Paneldeltakerne er Stein Erik Ulven, pedagogikkprofessor ved Universitetet i Oslo og forfatter av en rekke bøker om barneoppdragelse, Anne Greve, som er tidligere barnehagelærer og nå professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met, og Cecilie Winger, litteraturviter og oversetter som nettopp har gitt ut boka «De onde gamle dager om barneoppdragelse før i tiden». Debattlederne er forskning.no-redaktør Nina Kristiansen og meg, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Det første spørsmålet mitt er til Cecilie Winger. Kan vi egentlig lære noe av barneoppdragelse fra gamle dager?
Nei.
Nei. Det er litt rart da, for ofte så kan vi jo se tilbake i historien og plukke opp litt ting, men her er det altså bare ting vi ikke skal gjøre.
Nå begynte forskningen på barneoppdragelse sånn på 70-tallet en gang. Tidligere hadde jo ikke historikerne vært interessert i vanlige folk. Og det er klart at vi vet ikke nøyaktig hvordan man var barn på en norsk dalsføre versus for eksempel Paris på 1700-tallet, som var det verste sted man kunne vokse opp. Eller Kampen bydel i 1890, så døde 429 spedbarn av 1000, nesten 50%. Og mange av dem døde jo av sykdom, man kunne jo altså før vaksine, underernæring og så videre. Nei, jeg tror ikke det er noe du kan lære av barneoppdragelse før sånn, ettersom prevensjon og velferdsgoder og humanismen vokste frem, så tror jeg man bare kan sette en strek.
Ja. Jeg synes det var veldig rart da jeg leste boka di at det der med den betingelsesløse og grenseløse kjærligheten vi skal føle overfor barna våre, som jo kan være litt vanskelig å gjøre 100%, men det er jo en relativt ny oppfinnelse for 100 år siden.
Og i vår del av verden.
Ja. Følte man ikke det der før?
Det kan man ikke vite, men hvis man hadde 7 unger og ikke hadde sko eller klær eller mat i de 7, og du ble gravid igjen, og altså, man kan jo godt forstå at og dessuten så trodde man jo, altså, om man enn elsket dem, så fikk man jo beskjed om at de skulle slås. De skulle ikke koses med. Brinkmann, han som har laget det uttrykket, skrevet Piller og pilleproblem, som var en barnelege, han har for eksempel i en bok som jeg har fått fra min farmor, da min far var ventet, og der står det at et barn har, det foregår null og niks i hodet på ungen, og det, barnet frem til det i hvert fall ett år, så skal det ligge i sengen mellom bleie og mating, og hvis det blir skjeve i huet, så får man snu sengen. Altså, de skal ikke koses med, og de skal ikke deles med, de skal behandles med respekt. Man skal ikke vugge dem, man skal ikke synge for dem, man skal helst ikke snakke med dem.
Og når kom denne grenseløse kjærligheten da? Hvem var det som liksom spredde den?
Nei, altså det skjedde jo gradvis, som jeg sier, når humanismen tok form. Altså Benjamin Spock var kanskje en av de første som sa at stol på dem selv i 1946. Han har solgt til 13 millioner eksemplarer.
Og nå har jeg gjentatt det her da, stol på deg selv. Ikke hør på fagfolket hvis du er enig, uenig. Stol på deg selv.
Jo, men jeg tror det gikk et lettelsens sukk gjennom verden. Du har lov til å kysse barnet ditt. Du har lov til å rose barnet ditt. Du kan godt synge og vugge for barnet ditt også.
Spredde dette her seg da utover i den vestlige verden som en mot, eller som en trend, eller et eller annet? Eller var dette her noe folk virkelig følte også? Og endelig kan vi uttrykke vår kjærlighet til barna våre, tror du?
Vi vet jo ikke helt hvordan det var overalt, men sannsynligvis så tror jeg det var helt nye toner.
Men det høres, det høres kjemperart ut, synes jeg, at man ikke var glad i ungene sine. Det var jo også det å få barn var vel en slags sånn livsforsikring. Altså, da kunne du regne med at noen tok vare på deg etterpå. Altså, hvis de
ja, det er klart. Altså, man skulle jo også få barn til å være med på slottånda, og så videre, og så videre. Men Så det har nok artet seg forskjellig. Men jeg, altså det er ikke mer enn drøyt 100 år siden man synes det var greit å sette ut klausunger i fjellet for å vokte, altså for å være gjetere, passe på budskapen mot ulv og bjørn. Eller kjente folk til sjøs når de var 12-13 år. Eller la barna ligge alene på sykehus en måned for, uten å besøke familien. Alle disse tingene høres så helt kornig ut i dag.
Det er et tema som jeg har lyst til å ta opp, hvis jeg får lov, og det er at jeg tror at i dagens situation så är det ganska många föräldrar som är osäkra rätt och slett på vem de ska höra på, vad de ska tro på när de läser på nätet och så vidare. Och jag menar att det är faktiskt ett problem att det är så många motstridande råd. Nu ska jag ta ett exempel som alla förstår. Och det är att för exempel så var det ett svårt uppslag av en psykolog som upptog uttalelse med det, så där det stod: förlat aldrig barnet ditt för barnet 1,5 år gammalt. Herre min Gud, alltså vi har alltså cirka halvparten av alla som ingår samliv eller gifter sig i landet går fra varandra. Och hvordan skulle det bli hvis det ikke skulle være greit å forlate et barn for barnet 1,5 år gammel hvis bestemor som barnet kjenner godt kommer og passer ungen? Altså det er jo et fullstendig vanvittig råd å gi. Og når fagfolk begynner å gi sånne råd så frykter jeg jo at folk begynner å liksom tvile. Må jeg virkelig sitte og klamre meg til denne ungen 24 timer i døgnet? Hva med parforholdet? Altså foreldre som ikke har det bra er heller ikke gode foreldre. Så det är väldigt mycket sån uklok vad ska jag säga rådgivning, så därför så menar det säger att föräldrar man faktiskt stole på sig själv, även om jag har skrivit, visst jag har skrivit eller sagt något som någon är oenig av, det har jag säkert gjort några gånger, så för all del hör inte på mig alltså. Det är väldigt dumt, så jag uppfordrar föräldrar till att stole på sig själv. Och så en annan ting som är också väldigt viktig, det är att jag frykter att det är för mycket jakt på syndebukker, och det med det som menar att föräldrar får väldigt ofta skylla för att barnet inte har uppdragelse i den förstånd att barnet inte kan uppföra sig. Alla tar, hvis du ser på trikken ett barn som ligger på golvet och sparkar och banner på väg hem från barnhagen, det första tanken som slår ner i huvudet på folk är att men herre min Gud, det är inte någon gränssättning i den familjen här. Vad i all världen är det som är på gång här? Men det kan alltså vara ett barn som varken du eller jag kunde fått ju bättre skick på, för livet er urettferdig. Noen foreldre får rett og slett veldig utfordrende og vanskelig barn, og det gjør alt riktig til læreboka, likevel så får det et ganske dårlig resultat, så oppsøker de hjelpeapparatet, og der får de enda mer dårligere samvittighet, for der får de vite om alt det gale de har gjort. Og ofte så er det sånn at dette er mye mer komplisert enn som så, og både fagfolk og folk flest og venner og alle forstår seg på det som har sluppet lett gjennom barneoppdragelsen og gått greit for, kommer med veldig velmenende råd som kan være veldig sårende og veldig feil råd. Slik at jeg er bekymret for alle som rett og slett går rundt med en veldig dårlig selvtillit og føler seg som dårlige foreldre, som egentlig har gjort en fantastisk jobb, men av en eller annen grunn har de ikke kommet i mål, for de har ikke fått riktig hjelp.
Men nå er vi inne på råd, og så finnes det også trender, ikke sant? Og det er jo masse rare trender, og det er greit nok å si sånn der, hør ikke på ekspertene, men når du sitter der med ditt første barn, og du har ikke selvtillit nok da, til å ikke høre på ekspertene, og så sier jo ekspertene forskjellige ting, og så er det forskjellige typer eksperter. Så du får trender og du får råd. Og så får vi høre at vi er helikopterforeldre, vi er curlingforeldre, vi er bomullsforeldre, og vi er forhandlere. Altså, hvordan skal vi forholde oss til liksom den der flommen av kanskje ikke professorer og folk som har dykket ned i barndommen, men det er jo mange som har mye mindre faglig grunnlag da, som ikke stopper, og som sier at er ganske strenge med rådene sine. Altså, hva gjør vi med dem?
Det har jeg skrevet med boka mi, så det regner med at jeg får lov til å svare på. Og det er det at jeg er egentlig, så synes jeg dette er noen sånne, hva skal jeg si, floskelpregete, ganske tøvete kategorier, forsøk på nesten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Altså, det finnes noe som jeg har sans for, og som er fornuftig i den kategorien du sa, og det er bomullsforeldre. Det kan vi ta en liten runde på. Fordi at bomullsforeldre er jo foreldre som er så hysteriske at de tør faktisk la barnet gå i julen terreng, redd for at det fireåringen sin skal få et skrubbsår på knærne sine. Og det må jeg si altså, at du er ikke en dårlig foreldre, fordi om de har både blåmerker og skrubbsår og det som verre er etter at de har vært ute i naturen. Forskning viser at hvis en sammenligner barn som blir beskyttet ved at det for eksempel bare får lov til å hoppe på sånne gummimadrasser der det ikke er mulig å slå seg, kontra de som herger på asfalten, så blir de som har fått lov til å herge på asfalten mye flinkere til å passe på seg selv enn de som ikke har fått sjansen til å gå på en smell. Sånn at det jeg sier er at unger har ikke vondt av hverken å slå seg eller gå på en smell på andre ting som gjelder at de ikke får til ting, fordi at det er en del av livet, og det en del av livets skole, og den kan jeg like godt starte på nå. Og det ingen som, ingenting som provoserer med media, denne overskriften som det alle sammen har sett gang for gang. Slik får du et lykkelig barn. Hva pokker vi skal vi med et lykkelig barn, altså? Altså, det jo ikke... Det jo en fullstendig utopi. Det må heller lære barnet hvordan du kan klare det gjennom dagen, en dag som du ikke så veldig lykkelig. Og det ikke normalt å gå rundt og være lykkelig hver dag, slik at det jo ikke noen målsetting det. Jeg synes at fri å bevare meg vel, altså ikke prøve å være en perfekt forelder med et lykkelig barn, altså prøve å la barnet ditt møte litt motgang. Det har jeg tro på, men jeg har ikke tro på at barn har gått av skadelige opplevelser, og ikke den typen sier av skade blir man klok. Av skade blir du skadd.
Men så vidt jeg har lest, det sånn at det for mye skade, da blir du skadd, sånn som du sier. For lite motstand, så blir du et persilleblad. Så hvordan i alle dager skal vi som foreldre vite hva som riktig mengde motstand?
Man ser litt på faremomenten her. Da. Det veldig aktuelt å snakke om trafikk, fordi at det ikke så lenge siden skolen begynte. Og det, trafikken, altså skoleveien er jo en farlig ting, så det at jeg har forståelse for at foreldre ikke tør la barna sine førsteklassinger gå til skolen hvis de har en farlig skolevei, men har ikke forståelse for at de kjører barna 300 meter til skolen hvis de har en helt ufarlig skolevei som går over et jorde til og med, bare fordi de har så travelt at de liksom skal få barnet fort på skolen, slik at alle som kan og har en trygg skolevei bør la barnet gå til skolen, både av helsemessig hensyn, men først og fremst fordi at da lærer de også noe om trafikk, så hvis det ikke farlig, hvis det forsvarlig, så bør de gå. Slik at, men det klart at du kan ikke hive en unge ut i en farlig trafikksituasjon, så du må vurdere faremomentene. Det ikke fare å skjære seg i litt i fingeren heller, bare du ikke skjærer den av. Så du trenger jo ikke akkurat gi den kvasseste kniven, men altså jeg jo for at barn, for eksempel en 5-6-åring, må få lov til å prøve seg litt med kniv, altså under oppsiden av voksne. Absolutt.
Men Anne Greve, hvordan møter du disse foreldre i barnehagen? Er det sånn at du møter bomullsforeldre, helikopterforeldre, curlingforeldre? Du har jo også sett over tid, ikke sant?
Ja, jeg tror nok at vi alle sammen kan kjenne oss litt igjen i alle disse karakteristikkene litt innimellom. Vi kanskje alt sammen på en gang, alle sammen av oss. Men jeg holder på med et veldig, veldig spennende forskningsprosjekt nå, hvor vi sammenligner franske og norske barnehager. Og da gjør vi det på den måten at vi har tatt en film av en, det litt sånn tullet å si en normal dag, eller mest mulig vanlig dag, en ordinær dag i en barnehage, og så har vi gjort det samme i en norsk barnehage, så har vi gjort det samme i en fransk barnehage, så har vi byttet filmer, og så har vi latt den franske personalet se den norske filmen, og diskutere, og motsatt da at de norske har sett den franske. Og i franske barnehager, der går ungene i barnehage fra de tre år gamle, før det så kalles det barnekrybber, det noe litt annet, men der det slik at de tar vekk absolutt alt som kan virke farlig. De franske personalet fikk helt nøya når de så at vi var ute med barna. Det var bakker som var skråninger. Det var busker. Det var pinner. Og de hadde spader av noen sånn jernaktige spader. De fikk bruke kniver. Altså, de var helt fullstendig i sjokk. At de fikk lov å gå innimellom busker, hva kunne vel ikke skje inni der, og kanskje de spiste noen giftige bær, og de ville stikke seg på pinner og alt mulig. Og prosjektet vårt å se på hvordan begrepet risiko blir forstått og forhandlet frem i personalet gjennomsvis norske og franske barnehager. Og da kommer vi jo til nettopp noe av det som ditt poeng også, at hvis man eliminerer all risiko, da er det begynner å bli virkelig farlig. For at da lærer det ikke til at en pinne, at du kan faktisk slå deg. Du lærer deg ikke til å klatre et tre, at du kan falle, ikke sant? Du lærer deg ikke til at du må behandle kniv på en spesiell måte. Når du da kommer ut i en virkelig verden og finner en pinne på gata, så har du liksom, jeg vet ikke, du må vite hvordan det å slå seg, du må vite hvor vondt det gjør å treffe en bordflate med panna. Jeg har vært med i barnehager i Norge, hvor ungene har gått med mødre, særlig, eller foreldre, da, har sagt at ungen skal gå med hjelm inne, og det har vært normale barn, altså det har ikke vært snakk om barn med epilepsi. Men ikke sant? Og sånt, vi finner jo alle disse tingene, og da tror jeg det viktig med opplysning, 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 og jeg veldig enig med deg at dere må ikke høre på oss, altså eksperter, ikke sant? Bruk magefølelsen, men diskuter gjerne med oss, ikke sant? Det kan jo tenkes at vi har noen smarte råd å komme med, men kjenn på magefølelsen selv, det tror jeg kjempeviktig.
Cecilie?
Ja, jeg har bare lyst til å si dette med å ikke forlate barna og ikke utsette dem for for mye risiko. Så jeg har lyst til å fortelle om fyrstykkarbeiderskene på Sagene, som også fikk råd fra ekspertene om at det var bedre at barna frøs når de var alene hjemme hele dagen mens de var på arbeid. Så man skulle ikke tenne i ovnen, for det var mye farligere. Men man kunne gi dem en sånn sutt med brennvin, så sov de godt gjennom hele dagen.
Ja. Og det var også ekspertene som sa. Ja. Men en ting som er jo forskjell da, fra nå og bare ikke så veldig mange tiår tilbake, og det er at vi får barn senere. Og barn er mer etterlengta, og vi har bedre tid. Vi er ikke, altså, kvinner er vel da 30 år i gjennomsnitt i Oslo når de får barn. Det betyr at du har lagt unna deg mye av sånn etableringsstresset. Så det vi har da er jo, til tross for at vi er kvinner er utarbeidende, så har vi mer tid til barna våre. Og det er i hvert fall en sånn oppfatning som går da, at vi gir barna for mye oppmerksomhet. De får aldri være alene. De leker ikke ute alene, og de er på organiserte aktiviteter, og foreldre vet hvor de er og hva de driver med, og er ofte sammen med dem. Og dette her var jo til og med opp i tenåra, hvor Oslo Ungdom oppgir at jo, foreldre av dems vet hvor de er til enhver tid. Blir det for mye oppmerksomhet?
Kan i hvert fall fort bli for mye overvåking. Nå har vi akkurat fått en app. Nå har heldigvis ungdommene klart å finne ut hvordan de skal forhindre at foreldrene likevel vet hvor de er. Men altså, barn har krav på et privatliv. Nå snakker litt om tenåringer, hvis det er noen som har det her. Altså, du må fortelle dem at det er farlig å gå på Oslo S, og du må selvfølgelig fortelle dem at de ikke skal drive med dop, og du må være våken når de kommer hjem, og du må holde dem edre på lørdagskvelden, sånn at du kan hente dem når de har vært på fest. Men du kan ikke forhindre at de, du må slakke litt av og tørre å la dem være med på ting som alle andre får lov å være, bortsett fra å sende dem til siden på sånne fyllekuler som det vi så nå her i høst. Men så det der er et problem at foreldrene passer for mye på. Det er litt sånn bomullsproblematikk. Men også er det dette med organisering av fritiden. Du sier at foreldre har bedre tid, ja. Men mange er også stresset fordi de er dobbeltarbeidende. Og det som jeg har vanskelig for å forstå, det er at hvis du har to jobber og fire unger, og de fire ungene går på to aktiviteter hver, det holder ikke med to biler, da må du ha to tekster i tillegg for å få administrert ettermiddagen, fordi alle skal på noe hele tiden. Så jeg råder folk til at de ikke skal ha så veldig mange ting å være med på. Det finnes noe som heter kortisol, og det blir utskilt i blodet. Det kommer fram under stress, og det er også mye stress i barnehager, der det er mange unger og få voksne, og på sånne store barnehager er det målt høyt nivå av stresshormoner. Stress er et onde, det skaper angst, og det kan være skadelig med mye stress på sikt, sånn at jeg mener at mange foreldre kan gjøre noen enkle grep, rett og slett ved å stryke noen aktiviteter. Det kan gjøre så enkelt at barn, det er ikke sikkert barn gidder å gå på for eksempel dans eller turen eller hva det måtte være. Så hvis de slutter med en aktivitet, så er det helt greit, og så kan de begynne med en ny en, men du kan ikke legge på en og en aktivitet, så at du til slutt tar 3-4 aktiviteter, for den kabalen går ikke opp. Det blir bare stress. Så mitt enkleste råd er å prøve å leve en roligere hverdag. Livet det foregår nå, det er ikke noe som kommer en gang i fremtiden når du får bedre tid. Og det er alt for mange som har for travle hverdager, og mye av det har dessverre planlagt selv.
Ja, så jeg tror jeg er veldig enig med veldig, veldig mye av det du sier. Jeg tror at det er jo noe med den der at barnet også kanskje kan bli oppfattet litt som et statussymbol, altså at vi på en måte realiserer oss selv gjennom å ha vellykkede barn som har de riktige klærne, og altså alle disse mamma-bloggerne og alt dette her, ikke sant? For vi lever ut våre liv egentlig litt gjennom ungene, og at vi da, ikke sant, og det blir viktig at barna er med på de riktige type aktivitetene og alle disse tingene der. Jeg husker at jeg ble nesten grepet litt da, jeg bor i Bærum selv da, og husker at da mine barn var i riktig alder, så ble jeg litt sånn stresset for at de ikke drev med slalom og alle disse tennis og hva de skulle holde på med alt sammen. Helt til jeg husker på at jeg er jo barnehagelærer og synes at det er deilig å bare senke skuldrene og la ungene leke, så det ble ikke, de lærte seg aldri å stå slalom, de vokste opp allikevel. Men så er det, jeg snakket akkurat med en fra en sånn skolefritidsordning som lurte på om jeg hadde noe råd, for at de var hyret inn på den skolefritidsordningen for å ha et sånt spesielt idrettsaktig opplegg med ungene, og så opplevde de at ungene var ikke motiverte i det hele tatt, de hørte ikke etter at de var så umulige å ha med å gjøre, og da liksom, så sa jeg at men kanskje de ungene, altså det var seksåringer, kanskje de For 20 år siden så klatret de rundt i trærne i barnehagen og bare lekte hele dagen. Nå tvinger vi dem til å sitte stille på skolebenken, og så er de endelig ferdige med skoledagen og skal på skolefritidsordningen, og da skal de inn i et nytt sånn voksenstyrt aktivitetsgreie. Selv om det var lagt opp som lek og sånne ting, så var det allikevel kanskje de ungene rett og slett ikke hadde, de hadde behov for å bare ha helt fri, ligge ned på en madrass og lese et eller annet, eller bygge noe med Lego, eller løpe rundt og klatre i trær. Ikke være med på den voksenstyrte.
Og kanskje kom det fra en barnehage der det var veldig lite frilek, for det er jo den innvendingen som jeg har mot mange barnehager, at det er alt for lite tid til uorganisert lek.
Hør,
og det er
og
ikke bra.
Det skal vi snart snakke om, men jeg skal bare avslutte en ting, og det er sånn, altså barn kan få for mange aktiviteter. Kan de også få for mye oppmerksomhet fra foreldre?
Det er vel Ivar Frøne som sier at unger aldri har hatt så mye oppmerksomhet fra foreldre enn noen gang som det de har nå, på tross av det at vi snakker om at de har et sånn institusjonalisert barndom. Og det har han nok kanskje rett i. Vi står på sidelinja, vi ser ikke vafler, og vi heier, og vi holder på, og vi er ikke nok med det, men vi blir jo også forventet fra både barnehage, men særlig skole, at vi skal stille opp med lekser og holde på og hjelpe dem med både det ene og det andre, arrangere vennegrupper og hva det nå er altså man skal holde på med. Sånn at det, ja, det er, vi er nok veldig aktive med i barn, men jeg vet ikke om det er nødvendigvis er noe dårlig, jeg vet ikke helt.
Altså, så vi kan rygge litt tilbake og slappe litt av, og ikke være med på alt. Vi kan være med på kampene, men ikke treningene, sånn som dagens foreldre er. Mm.
Ja. Vi har jo fått en generasjon med barn som enten heter prinsesse eller sjefen, og som har blitt meningen med foreldres liv, og det er også en veldig tung rolle å fylle, vil jeg tro.
Og bursdagen koster 5000 kroner. Ja.
Men vi kan ikke forlate historikken før vi er gjennom 50-tallet. Fordi at 50-tallet, altså folk snakker ofte om før, og det er gjerne litt voksne folk som snakker om barndommen før, og den var ikke dyster, sånn som du sier, Cecilie Winger. Den var bra, den. Det er noe sånn rosenrødt, og det er veldig vanskelig å finne ut når før var, og når gamle dager var, men jeg tror det var 50-tallet. Og da var mor hjemme og kokte suppe på kraft, og holdt på, og vasket, og ungene var ute og leka, og far var borte, men var en trygg omsorgsperson. Og den 50-tallet, den lever jo fortsatt i norsk familiepolitikk, hvor noen partier liker kanskje 50-tallet bedre enn andre, men det er en sånn rosenrød tid. Hvor rosenrød var egentlig 50-tallet, dere som har sett på historien?
Nå er ikke 50-tallet noe versting år på noen som helst måte, med etterkrigstid og økning i velferd og så videre. Men jeg vokste på 60-tallet, og vi var jo ikke inne og fikk boller. Vi var på stranden og i skogen lenge før mine barn fikk lov til å gjøre det.
Med eller uten foreldre?
Uten foreldre. Altså, vi visste jo hvilke gutter som var slemme, og hvilke menn man ikke skulle gå inn på nært hold med, og så videre. Men altså, jeg har jo da ikke skrevet om 50-tallet, eller 60-tallet, eller 70-tallet. Jeg er sikker på at det var mange ting som var bedre der også.
Jeg tenker dere, professorene, var det bedre på 50-tallet og 60-tallet når dere var barn?
Nei, altså, jeg hører ikke til de som tror at alt var bedre før. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke hadde barn på det tidspunktet når smarttelefonen kom. Fordi at der ser jeg så mange store utfordringer, og jeg tror faktisk at det er gått så langt nå at barn kan være sjalu på mobiltelefonen. Jeg har en hund som er sjalu på mobiltelefonen min, for eksempel, så det er tydelig at jeg bruker den ganske alt for mye. Men jeg tenker på at rapporter som har kommet fra fødeavdelinger, der det faktisk da jordmødre rapporterer at mødre ligger og ammer mens de er på Facebook. Altså, det er jo nesten ikke til å tro. Sånn at jeg tror det må noe skjerpings til her når det gjelder bruk av sosiale medier. Jeg er ikke så gammeldags at jeg tror vi kan klare oss uten den teknologien der. Men bevissthet rundt den, det slapp en før. Og det tror jeg er noe som det går så fryktelig mye tid til, at det tror jeg kanskje er den største forskjellen på før og nå, det er at vi har fått den teknologien der.
Og så var det noe du sa i sted, som jeg tror kanskje også, jeg er også enig at alt var ikke mye bedre før, men det var noe med det at barna trengtes, altså de hadde faktisk en reell jobb, altså de måtte bidra, og det der å bidra inn I noe fellesskap, det jo en verdi I seg selv det også, ikke sant? Uten å få noe sånn kakestykke eller stjerne eller sånn belønning, altså du var med og måtte hjelpe til å gjøre jeg husker, jeg jo ikke vokst opp på noen gård men jeg måtte lage middag sette opp potet, altså det var på en måte det der med å være bidra inn I noe fellesskap, det tror jeg kanskje at man var litt flinkere til før det vet jeg ikke helt men jeg tror det viktig, og jeg helt enig med deg at jeg også glad jeg ikke ble utsatt for den fristelsen der å sitte og amme med og at du holder på med telefonen kanskje hadde jeg gjort det, jeg vet ikke, men det ganske skremmende så at det der å kunne det handler om å være til stede her og nå det det jeg mener også, at unger trenger å bli sett og anerkjent og respektert og da må du mene det på ordentlig, du må være genuint interessert, du spurte meg I sted, skal vi bygge Lego hvis jeg hater å bygge Lego nei, kanskje ikke behøver du å bygge, men du kan I hvert fall være interessert I hva der ungen gjør og så trenger unger litt fri, altså de trenger å ha helt fri, de trenger å kunne gjemme seg, de elsker det gjemme seg bort et eller annet sted og ha sine hemmeligheter. Jeg husker da jeg fikk, da mine barn kom I ungdomsskolealder, så begynte jo alle foreldremøter bare å dreie seg om rus og kriminalitet og noen fæle ting, og da kom politiet og sa at vi skulle, uten at ungene visste det, skulle vi gå inn og sjekke deres logger på sånne chattegreier som de holdt på med på PC-en. Og jeg tenker, hva det her for noe? At man må bygge opp tillit, og de må få lov å ha et sånt fristed hvor de vi prøver ut en del ting og snakker om sex og forskjellige ting som ikke jeg som mor skal drive og sjekke ut hva det de holder på med. Men så må vi lære dem selvfølgelig hva som smart og hva som ikke smart.
Helt enig. Ikke sjekke mobiltelefon, det like ille som å åpne et brev. Mm. Altså barn har krav på et privatliv, og ser det to tilfeller der du kan gå inn og sjekke smarttelefon, og der hvis du tror at barnet ditt involvert I kriminalitet, eller at du har mistanke om at barnet ditt blir mobbet på nett, men ikke tør å fortelle det hjemme, da kan du ta en sjekk, men selv da bør du si til barnet at du har gjort det, for ellers så mister faktisk barnet ditt tilliten til deg, og det det verste som kan skje.
Så det ikke lov til å snike I skuffen og se om det alkohol?
Nei.
Det ikke det? Ok, greit. Men da så til med barnehagene jo på dette hakket her, ikke sant? Fordi at en kollega av oss, hun får da tilsendt bilder fra barnehagen I løpet av dagen, sånn at hun kan se hva lille barnet holder på med.
Jeg synes det
og du får veldig store rapporter.
Jeg synes det helt skrekkelig. Jeg har diskutert dette før I andre sammenhenger, og jeg synes det helt forferdelig. Jeg synes at uansett hvor lettvint det jeg vet da folk I barnehagen som uenige med meg, som sier at, og jeg har jo ikke prøvd det selv, men de sier at det går så fort, og foreldrene så ivrige og sånne ting, og det skjønner jeg jo. For jeg som husker jo det da jeg var mor selv, jeg vil gjerne ha simultanfilm hele tiden av hva ungen min gjorde, altså det ikke det. Men det tar tid, det tar fokus vekk. Du skal sette deg ned og plotte inn på en eller annen app for 18 unger. Jeg tenker også, hvis jeg først hadde begynt å få disse meldingene, og det gikk 45 minutter, og enda liksom ikke hadde hørt om man hadde spist ferdig matpakka si, eller et eller annet hadde skjedd. Jeg tror ikke jeg ville klart å konsentrere meg om min egen jobb heller.
Det noe galt?
Ja, det noe galt nå, ikke sånn at han ikke... Jeg tenker at vi nødt til å bygge opp en tillit til de som sammen med barna våre I barnehage og skole, og stole på at det går bra. Og så må vi ha samtaler og prate hvis det noe, men så ungene må... Vi kan ikke holde på sånn å overvåke hele tiden, altså.
Vi må innom skole, altså vi skal holde på til 8:30, og da skal dere få lov til å slippe til med spørsmål etterpå. Og så vi absolutt ferdige 9:00, men vi skal snakke litt sammen her oppe først. Skulle du si noe forresten, Cecilie, om...
Det lenge siden.
Det datt ut, ja, men da skal vi må ta dette her med lek eller skole I barnehagen. Det har jo du vært veldig opptatt av, Anne Greve. Du sier at det for mye skole I dagens barnehage. Det skaper tapere, har du sagt. Og du har til og med sagt at kunnskapsministeren, den gangen det var Røe Isaksen, raserer barnas barndom. Han fratar det muligheten til å kunne leke uten tanke på at det skal komme målrettet læring ut av det, sier Greve til NTB.
Ja, det der med å rasere barns barndom, det var journalisten som fant på den overskriften da. Men det førte til at jeg kom på debatt med han på TV etterpå. Jeg synes det var kjempetøft den gangen regjeringen la frem den stortingsmeldingen som ønsket å få mer skole inn i barnehagen, altså ved å gi oss ferdighetsmål, ungene skulle ha ferdighetsmål og så videre, og det ble et barnehageopprør. For da samlet foreldre, jeg håper å si unger, men i hvert fall foreldre og barnehageansatte og forskere og alt som vi besteforeldre og alt som kunne røre seg i et svært barnehageopprør, og vi klarte faktisk å snu det. Og det synes jeg var kjempebra. Fordi jeg mener at det aller viktigste aktiviteten som skal foregå i barnehagen, det er at unger skal få leke. Og leke og leke og leke og leke og leke. Og det er også, dette her krever jo egentlig en hel egen kveld å snakke om det, for at det er slik at barn lærer veldig, veldig mye gjennom lek. Man kan ikke vite hva det er de lærer. Og det henger sammen med det jeg sa i starten her, at vårt viktigste prosjekt er å la unger bygge opp deres selvtillit, selvbilde, og det gjør de gjennom leken. Det er mange som sier at lek og læring er omtrent det samme, og jeg er helt uenig i det. Jeg mener at det er riktig å si at det foregår mye læring i lek, og det kan være mye lek, man kan godt leke når man skal lære ting, men som fenomen så er læring slik at utgangspunktet er at det er noe du ikke kan, ellers er det ikke noe vits å lære det. Og jeg snakker om, det som er vanskelig når vi skal diskutere disse tingene er at vi ofte snakker forbi hverandre fordi vi ikke definerer tydelig hva vi snakker om når vi snakker om lek og læring. Men jeg definerer da læring som at, det er noe, at man har et formelt mål, altså man har en konkret ting man skal kunne når man er ferdig med læringsaktiviteten. Det er læring for meg. Da er det forhåndsbestemt hva det er du skal kunne. Du skal kunne farge, du skal kunne navnet på disse tre fargene, eller du skal kunne lille gangetabellen, eller du skal kunne et eller annet. Lek har som utgangspunkt at alt er mulig. I leken kan jeg alt, ikke sant? Fordi at du kan i en rolle, og da snakker jeg om rollelek, da snakker jeg om den symbolske leken hvor du går inn og er på liksom. Og det kan være, og da tolker jeg rollelek vidt, sånn at det også dreier seg om den 1-1,5-åringen som står og rører i en gryte. Det skjer ofte veldig tidlig i barns liv.
Da, ja,
nå må du bare stoppe meg, for jeg kan snakke ja, i fire timer om dette her.
Hvis førskolelæreren definerer at gjennom denne aktiviteten skal vi lære fargen rød og rosa, da er det læring i barnehagen. Ja. Men hvis unga går ut og leker og har på seg litt rosa og rød klær og lærer av hverandre, så er det lek.
Men gjerne lære av barnehagelæreren også, men det må ikke være sånn at jeg gir meg ikke noe før du har lært disse fargene.
Nei.
Ikke sant?
Men dette som ble sagt her, er jeg kjempeenig. Jeg har vært eneste ord, og jeg kan fortelle det at jeg var invitert på førpremiere på Margaret Olins film Barndom. Mm. Og den dagen den filmen hadde premiere, så skrev jeg en kronikk i Dagbladet om akkurat dette med at den spontane, frie leken er på vei ut. Og det som gjorde også inntrykk på meg, og det har jeg vel nesten ikke lov til å si, men altså kunnskapsministeren, som da var Røe Isaksen, han var også invitert på den førvisningen av filmen, og han var faktisk ikke der, og det synes jeg er ganske arrogant, så det tok jeg med i kronikken faktisk. Men det som jo er noe av problemet, er jo det at barnehagen er jo faktisk utsatt for et stort press fra foreldrene, for de har ikke skjønt at barn lærer gjennom lek. Altså den dagen leken som du var inne på er et middel til å lære noe, så har den jo blitt en læringsmetode, og da er ikke lek lenger. Leken kjennetegnes ved at den er spontan, den er lystbetont, den har ikke noe spesielt mål, den er ledsaget av latter, og så videre, og så videre. Og det er veldig få politikere i hvert fall som har skjønt betydningen av dette her, og når 6-årsreformen skulle bli satt i verk, så skrev jeg en kronikk i Aftenposten der, som hette Gro på ville veier, og det var altså Gro Harlem Brundtland, der jeg spådde nord og ned hele reformen og mente at dette kom til å bli mest skole og veldig lite lek. Og jeg sa at jeg håper jeg tar feil, men det gjorde jeg altså ikke, for det har blitt veldig mye skole. Og dette PISA-sjokket er nå kommet inn i barnehagen. Foreldrene girer etter, skal ikke snart begynne matte, skal ikke lære bokstaver, når skal de lære å telle, og så videre, og så videre, og så videre. Sånn at barnehagen føler seg faktisk presset av foreldrene til at de skal komme hjem og fortelle hva de har lært etter at de bare har vært i barnehagen i kanskje noen få dager.
Men de som er for mer læring da, ikke sant? De sier vi må henge med i forhold til internasjonale trender, vi må ikke bli tapere, hvor at våre barn liksom blir snille og gode og er flinke til å leke, mens alle andre barn ute i verden kan matematikk og fysikk. Vi har, vi barn vil lære, ikke sant? Det også et argument. Altså det, vi må forberede dem på skolen. Det mange som på, altså trenden mot at barn skal starte tidlig jo mer til stede enn den, de holdningene dere står for, hvor vi skal leke oss inn i ungdomsskolen.
Ja, men kan du da forklare meg, Finland det landet som skårer høyst på matteprøver og på mange andre skolefag, og de begynner på skolen når de 7 år gamle, og de har veldig mye lek inn i skolen. Hvorfor det sånn? Hvorfor Finland så veldig høyt oppe hvis det der argumentet der skulle ha noe for seg? De kan trygt leke, de begynner et år senere, og kan mye mer enn norske barn.
Jeg tror at noe av det som viktig at i leken så får man jo veldig mange, altså Frøbel snakket om at man skulle få en aning, altså du lærer mye matematikk i leken, men du vet ikke at det matematikk, men altså du kjenner at noe tyngre enn noe annet, du skal bygge en hytte i skogen, du trenger det og de pinnene, altså du lærer veldig mange av de tingene som blir et slags grunnlag for deg når du skal gå inn og lære matematikk i skolen, og det jeg tror kjempeviktig at hvis vi lager formelle læringsmål i barnehagen, så er det et riktig eller et gærent svar, ikke sant? Og da hvis du da sitter og ivrig og rekker opp hånda og svarer et eller annet som feil, så kan jo barnehagelæreren prøve så godt hun kan og si at ja, det var et godt forsøk, men ungen merker at du har svart feil. Og det det jeg mente at der, i den kronikken, jeg husker ikke om det var den med at man raserer barns barndom, eller om det var en annen kronikk, men jeg sier at vi skaper tapere. Og det klart at jeg var i en barnehage hvor femåringene, for det som skjer at femåringene har jo nesten begynt på skolen de også, i mange barnehager, for at det vi hadde som såkalt førskoleopplegg for seksåringene i gamle dager, som var kanskje 2 timer i uka, det blir innført nå. I en barnehage jeg var, så hadde femåringene sånn såkalt skoleforberedende aktivitet, eller femårsklubb, eller hva de kalte for noe gøyalt, mellom 10 og 2 hver dag. Det 4 timer hver eneste dag. Jeg spurte, når det disse barna får lekt? Og da ble personalet litt stille, og så sa de at ja, det var jo litt akkurat når de spiste, liksom, eller ved måltidet, rett etter måltidet. Og så var det en av assistentene i den barnehagen som sa at det jo litt rart, for at når vi har disse språkgruppene, så sitter unga sånn. Og det fordi at i de som spurte, hva gjør det i de språkgruppene? Jo, da skulle de lære, det var konkrete ord de skulle lære, og ikke bare det, de skulle øve på uttale også. Og det klart at da jo unger, det jo ditt felt, da, men jeg regner med at det en beskyttelse man gjør ved at man prøver å bevare selvtilliten sin. Da det mye smartere å la være å svare, la være å si noen ting, for da taper du i hvert fall ikke ansikt. Og da, hva blir det til da? Da lærer du at jeg en person som ofte svarer feil. Det lønner seg for meg å holde kjeft gjennom hele, og ellers ikke delta så mye i skolen, ikke sant? Du starter skoledagen med en selvtillit, eller en forståelse av deg selv, at jeg en som ofte svarer feil. I stedet for å kjøre på med lek, la ungene leke, fordi at i leken kan du alt. Der kan du bli, og blir det for vanskelig, så kan du skifte, så skulle vi liksom ikke klatre i det treet likevel, da skulle vi liksom et annet sted, eller du kan si at nei, nå gidder jeg ikke å være med mer, hvis du føler det blir for utfordrende.
Hvor ny leiken, Cecilie? Når kom den?
Vi vet at vikingene laget leker til barna, som bare var meningen at det skulle lekes med og glede seg over.
Men vet du, da var det ikke bare elendighet før i tiden, det var jo leiking også.
Ja, jeg sier ikke at det bare lettere, var elendighet, men det var veldig, veldig, veldig mye elendighet. Altså, leke med ball, det har vel alltid eksistert. Men det var jo sikkert mange barn som ikke hadde tid til å leke. Altså, hvis du var fyrstykkearbeider og jobbet... Det ble i 1909 innført 12-timersdag for barn under en viss alder. Så hadde du ikke så fryktelig mye tid igjen til å løpe rundt og...
Det finnes et morsomt eksempel fra en fagperson som for mange år siden skrev om de 2 søstrene som en dag... fant på at de skulle leke at de var søsken.
Jeg tenkte å ta det helt ned igjen, for vi er jo et dyr, altså vi er jo en ape, egentlig. Har vi ikke instinkter for hvordan vi skal ta vare på barna våre? Andre dyr har jo det, altså de spiser dem og sånn innimellom når det dårlig tilgang på mat og sånn, men rent bortsett fra det, morsinstinkter liksom, finnes det?
Disse forskerne jeg har lest mener det programmert inn, altså historisk sett, i perioder har man ønsket å ta vare på barna, altså for å skape en ny generasjon. Andre perioder har man ønsket å ha mødre som arbeider, så det vil variere.
Jeg kan svare på det. Det finnes et fagområde som faktisk ganske nytt og veldig spennende fagområde, og det heter intuitiv foreldreomsorg. Og hvis vi oversetter det veldig enkelt, så kan du si at det handler faktisk om at den driver og forsker på at foreldre faktisk helt av seg selv, intuitivt, vet hva som riktig å gjøre med et barn i forskjellige situasjoner, stort sett. Og det kanskje en av årsaken til det vi startet med tidligere i dag, at det jo en grunn til at de aller fleste blir normale, da, at foreldrene skjønner det aller meste, kanskje, av det de bør gjøre i forskjellige situasjoner. Men det et eget fagområde, altså intuitiv, og det ligger veldig opp til det du sa med instinkt, at en bærer i seg en slags intuitiv forståelse av hva som kan være smart måte å behandle et barn på i forskjellige situasjoner.
Det mulig jeg har et litt sånn rosenrødt bilde av hvordan det var i gamle dager, men da hadde man vel kanskje også i større grad et nettverk. Jeg tenker det ganske mange unge mennesker i dag som flytter langt hjemmefra, da vil de egentlig selv ha vokst opp, altså de mister nettverket sitt med sine egne foreldre, altså besteforeldre, tanter, onkler og så videre, at man kan bli litt ensom. Og Agnes Andenes, hun har skrevet ganske interessant om det, synes jeg, hvor hun beskriver barnehagen som det vannhullet, på en måte, hvor barnehagen også blir en arena hvor foreldre kan møtes og prate og utveksle erfaringer, og der tenker jeg også at barnehage og skole kan spille en viktig rolle, nettopp det å lage grupper hvor foreldre kan møtes, og som de i og for seg også gjør på helsestasjonen med disse barselgruppene og sånne ting, da, som mer eller mindre vellykka, men det der å kunne gjenskape det, men stemmer det, altså hadde man noe mer enn sånn nettverk før?
Altså man bodde vel sammen med sin mor, i nærheten av sin mor og bestemor kanskje også, men folk ble jo også veldig mye yngre. Altså de ble ikke så gamle i gamle dager.
Nei.
Så den, altså hvis jeg tilbake i middelalderen, så ikke den tanken om at det var mange generasjoner som bodde sammen til stede i det hele tatt.
Nei, og så pluss en ting til også, at de tidligere generasjonene, de problematiserte ikke foreldrerollen så mye, altså de hadde kanskje et nettverk, men vi sitter jo liksom bolterer oss i alle, altså hvordan gjorde jeg det, hvordan var jeg da, hvordan vil jeg være, ikke sant, over kaffekoppen eller rødvinsflaska. Så vi snakker mye om å være foreldre, det gjorde jo ikke de tidligere tider.
Nei, det vil jeg tro de ikke gjorde det helt tatt.
Når du sier problematisere foreldrerollen, så mener jeg faktisk på ramme alvor at de aller fleste foreldre, med noen unntak, må jeg presisere, med fordel kan senke skuldrene litt mer,
definitivt,
bekymre seg mindre, og jeg har ikke noen trøst til foreldre som redde for å gjøre feil i barneoppdragelsen, fordi at det kommer de til å gjøre ganske så sikkert, og barn tåler litt prøving og feiling. Hvis du bare ikke gjør det meste galt, så går det stort sett bra. Så denne frykten for at du kan gjøre noe galt kan være ganske ødeleggende for hverdagslivet og for den mentale helsa hos foreldre. Så jeg mener de definitivt kan slappe mer av enn det mange gjør.
Ja, og jeg vil komme med egen reklame en gang til, for denne boka her blir da solgt bak der. Og når dere leser den vil dere skjønne at 99% av det dere gjør er atskillig bedre enn folk gjorde før i tiden.
Og fars instinkt er i hvert fall ikke noe godt instinkt ifølge den boka det. Altså.
Nei, det er far er mye å svare for.
Nei, men der har det skjedd mye da.
Ja, det har skjedd mye. Jeg tenkte å spørre dere som har forsket på barn og barneoppdragelse. Kan du begynne med deg, Stein-Erik? Hva er de store uenighetene i forskningen på barn? Finns det noen sånne store skiller? De ene mener det, og de andre mener det?
Altså, det er noen skiller. I hvert fall hvis vi holder oss litt jordnært til Norge da, så kan jeg si at det er en ting som jeg har lyst til å ta opp, og som jeg kanskje provoserer litt grann her, men det som er et problem i vårt land er at det er en teori, og nå kommer det sikkert noe vanskelig, men jeg gjør ikke det, det er en teori som handler om hvordan barnet knytter seg til foreldrene sine følelsesmessig, og det er en veldig viktig teori om og hvordan du kan fremme trygghet hos barn. Det høres jo fornuftig ut så langt. Men det som problemet er at denne teorien har blitt opphøyet til en slags hovedteori om barns utvikling, der en prøver å forstå nesten alt mulig som har gått galt utifra den teorien. Dette er et stort problem for barnevernet som gjør ganske mange feil, på grunn av at de er så eneide i sin teori. Og i denne boken så har jeg skrevet at det å satse på en slags hovedteori for å forstå barn er like dumt som en lege skulle utdanne seg og tenke at jeg lærer meg alt om kretsløp, så regner jeg med at jeg skjønner resten av kroppen. Det er ingen grunn til å tro at psyken er noe mindre komplisert enn enn den fysiske, og vi vet ganske mye mer om kroppen enn vi vet om psyken. Og jeg mener at det mye uansvarlig, naiv anvendelse av teori blant fagfolk, det er det jeg snakker om nå, og at dette bør det bli slutt på.
Men hvordan forsker man egentlig på barneoppdragelse? Altså, hvordan gjør man kontrollerte forsøk? Skal man ta tvillinger og oppdra de på ulike måter i stor
skala? Ja, det finnes
det
masse forskning på. Ja. Og det finnes jo for eksempel forskning som viser, hvis vi tar eneggede tvillinger, da, de har jo de akkurat de samme genene fra foreldrene sine. Og hvis de for eksempel har en gene som gjør at de har tendens til å være aggressive, og de blir adoptert bort i hver sin familie, så kan den ene beholde aggresjonen sin, mens den andre kan bli en mye mer joviale, møtekommende, empatisk person. Slik at det er helt klart at vi har godt kontrollerte studier som har litt styr på dette med arv og miljø sin betydning, men da er det faktisk det er veldig bra spørsmål. Da er vi inne på at vi må bruke tvillingsstudier, og det tar veldig lang tid å utvikle sånne studier. I Norge så er vi så heldige at vi har en dame som heter Anne-Marie Torgersen, som ligger helt i verdenstoppen. Hun er dessverre blitt pensjonist nå. Hun har gjort banebrytende studier på tvillinger og dette med temperament, som viser at temperament i veldig stor grad er en nedarvet egenskap. Når jeg sier temperament, så tenker de fleste på at det handler om å bli fortissig, men altså det å være genert og tilbaketrukket handler også om temperament. Det er det færreste som vet. Og hun har funnet ut at båten barn blir møtt på er kjempeviktig for å styre barn inn på en god kurs, og hun er også veldig opptatt av at det finnes ikke gode og dårlige temperamenter, men det finnes ulike temperamenter, og det er derfor at oppdragelsen må tilpasses barnet, slik som jeg var inne på når vi startet denne debatten.
Hvordan er det i barnehageforskningen? Er det noen ulike skoler som mener totalt? Altså, du snakket jo om Frankrike og Norge, for eksempel. Ja. Der har man jo rimelig ulik virkelighetsoppfattelse. Er det store forskjeller?
Ja, det er nok, i hvert fall på tvers av landene, er det veldig store forskjeller. Det er det. Men den nordiske barnehagemodellen, det er jo litt artig, for den blir jo trukket frem blant annet av OECD og veldig mange steder som en liksom ultimate modellen, hvor nettopp lek har stor plass, hvor man tenker såkalt helhetlig læringssyn, hvor man tenker at man kan ikke skille helt mellom omsorg, lek og læring, det er liksom en del av hele pakka. Men samtidig så trekker det jo i motsatt retning, altså du nevnte så vidt det var PISA i sted, det er jo utarbeidet en barnehage-PISA da, som skal gjelde for barnehagebarn. Norge har vært med på å utarbeide den, og det er kjempetrist, fordi at Norge blir sett på som en autoritet, som et veldig bra land, så har vi riktig nok ikke begynt å bruke den selv, men det at Norge har vært med på bare å utvikle den, det liksom gir seg sånn kvalitetsstempel på at da er det sikkert bra. Så det er veldig, veldig, veldig skremmende, synes jeg, at vi går liksom litt i den retningen. Men det er... Det er nok, jeg tror at den nordiske barnehagemodellen er veldig tuftet på Frøbel. Den er veldig tuftet på dette med lek som er viktig. Og så det store presset da, det er dette tidlig innsatsgreiene som jeg mener blir misforstått. Det gjelder bare å starte tidligere og tidligere med formell læring. Testing, kartlegging, alle disse tingene her som vi bare må slåss mot med nebb og klør hver eneste dag, og det gjør vi også.
Du har nå hørt en episode av Spør en forsker-podcasten til forskning.no, nemlig den andre og siste delen av paneldebatten vår om barneoppdragelse. Mitt navn er Bjørnar Kjensli, og vi høres igjen. Ikke glem å like og del og gi stjerner i iTunes og alt det der. Ha det godt!